ครับตลาดหุ้นในสหรัฐและยุโรปถูกแรงกดดันจากสถานการณ์การเงินของกรีซนะครับภายหลังจากประชาชนกรีกใช้สิทธิ์ลงประชามติปฏิเสธมาตรการตัดลดงบประมาณที่เป็นเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศเจ้าหนี้หุ้นสหรัฐและยุโรปลงไม่ถึง 1% เป็นส่วนใหญ่ขณะที่ตลาดในเอเชียเช่นหางเส็งและนิเคอิลงแรงอย่างน้อย 2% แรงเทขายนั้นลามไปถึงหุ้นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยนะครับและแม้ตลาดเซี่ยงไฮ้ของจีนจะฟื้นตัวอยู่ในแดนบวกคือบวก 2.4% เพราะมาตรการพยุงราคาหุ้นจากรัฐบาลแต่นักวิเคราะห์ยังเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนในเอเชียนั้นยังคงอึมครึมอยู่
For the next few days, you're going to have a lot of safety plays, and at this point, it doesn't look like the Hang Seng really is.
Tony Nash, นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษา Complete Intelligence ที่สิงคโปร์กล่าวว่าในช่วงอีกหลายวันจากนี้นักลงทุนคงมองหาแหล่งเงินแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยแต่ณจุดนี้ดูเหมือนว่าหางเส็งของฮ่องกงยังไม่ใช่ที่ปลอดภัยนะครับและที่ตุรกีประเทศเพื่อนบ้านของกรีซนักวิเคราะห์ก็กังวลว่าเศรษฐกิจตุรกีกำลังถูกซ้ำเติมโดยวิกฤตหนี้ของกรีซพร้อมด้วยความวุ่นวายในซีเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของตุรกีเช่นกันจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS นักวิเคราะห์อาทิล่าเยซิลาดาจาก Global Source Partners กล่าวว่าตุรกีต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอลงจากการขยายตัว 7% มาอยู่ที่เพียงร้อยละ3และดุลบัญชีเดินสะพัดของตุรกีก็ยังคงติดลบอยู่ในระดับต้นๆของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Markets ด้วยนอกจากนั้นเงินเฟ้อก็ยังสูงอันดับต้นๆอยู่ที่ 8% นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เตือนอีกด้วยว่าปัจจัยที่บั่นทอนเศรษฐกิจตุรกียังคงมาจากสถานการณ์การเมืองที่รัฐบาลประสบความยากลำบากในการหาพรรคพันธมิตรร่วมบริหารประเทศและจะยิ่งมีความเปราะบางเป็นพิเศษหากผู้นำประเทศประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่และการเมืองระหว่างประเทศอีกจุดหนึ่งที่มีผลต่อการลงทุนคือการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจกับอิหร่านเพื่อให้กรุงเตหะรานลดโครงการนิวเคลียร์โดยมีเส้นตายว่าต้องตกลงให้ได้วันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเลื่อนกรอบเวลาออกไปนักลงทุนทุบราคาน้ำมันลดลงถึงร้อยละ8ในวันจันทร์ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ5เดือนนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นผลมาจากปัจจัยที่ผสมผสานกันระหว่างความกังวลเรื่องตลาดหุ้นจีนวิกฤตการเงินของกรีซและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะนั่นหมายความว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นในตลาดโลกหากว่าอิหร่านไม่โดนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นเช่นที่เป็นมาครับและส่งท้ายครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Amazon.com ของสหรัฐต้องการพลิกประวัติศาสตร์การช้อปปิ้งโดยการนำเสนอมหกรรมลดราคาที่ยิ่งใหญ่กว่าวัน Black Friday ในช่วงหลังเทศกาล Thanksgiving ของสหรัฐในปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่แต่ไหนแต่ไรมานั้นมีคนซื้อของคึกคักมากที่สุดของปี Amazon.com นำเสนอมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ในวันที่15กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะครับสำหรับลูกค้าแพ็กเกจพรามที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปีผู้บริหารของ Amazon บอกว่าวันที่25กรกฎาคมนี้เป็นวันเกิดของบริษัทครบรอบ20ปีและจะมีการลดราคาสินค้ายิ่งใหญ่กว่าวัน Black Friday นะครับสำหรับประเทศที่จะสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษในวันที่15กรกฎาคมนั้นมี9แห่งด้วยกันคือประเทศสหรัฐอังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสแคนาดาญี่ปุ่นและออสเตรเลียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน